mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Utilizamos las nubes de este martes 5 de agosto en la provincia de Orense. A Consellería de Medio Rural publica hoy en el Diario Oficial de Galicia resolución por la que se amplían las zonas demarcadas por la plaga da cuarentena da flavescencia dourada Davide. Esta decisión ten como finalidad de mantener y reforzar las medidas urgentes destinadas a erradicar o control de esta enfermedad que afecta a las vides na nosa comunidad que supone una seria amenaza para o sector vitivinícola. En total, as novas zonas tampón afectan a 15 concellos, todos eles na provincia de Ourense.
Flexicar, una vida, muchos cars.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora sin incidencia en la autovía de Rías Baixas, en la 52, circulase con total normalidad y no tuvimos ningún accidente en las últimas horas. Lembra en Conte falleció atropelado un vecino de Allariz, de 88 años de edad, de cuando irrumpió una calzada en la Nacional 525 en el kilómetro 216. En Chinzo también las obras de mellora de avenida de Ourense afectan al tráfico rodado. Está cortado acceso a capital de Limia, habilitarse desvíos alternativos.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Y esta mañana o delegado da Xunta Ourense, Manuel Pardo, vende por en valor o compromiso da Xunta co fomento do emprego femenino. Visitou unha das farmacias que se viu beneficiada a través das axudas da Administración Autonómica para o Emprendemento Femenino.
Bueno, eu tuve a sorte de beneficiarme do programa EMEGA. A verdad que gracias ás axudas que me brindou a Xunta poden aproveitar para facer melloras tanto na farmacia, no que a distribución e acondicionamento da farmacia, como as axudas tecnológicas que puden incorporar gracias a estas axudas.
Na provincia de Ourense resultaron beneficiadas 30 emprendedoras que cun investimento de 375.000 euros crearon un total de 52 postos de traballo. A nova convocatoria do programa EMEGA para este ano está dotada cun orzamento de máis de 5 millóns de euros e poderían solicitarse as axudas ata o próximo 14 de agosto. A cuantía dos apoios vai dos 5.000 euros por beneficiaria aos 42.000 en función da liña solicitada e tamén do número de postos de traballo creados ou mantidos para mulleres de carácter indefinido. Está controlado de onte para a noite o lume de Vilar de Bos, na parroquia de Terroso, que segundo as estimacións de Medio Rural afecta unha superficie de alrededor de 570 hectáreas, un lume que obrigou a decretar o venres por a noite a situación 2 por a proximidade do incendio a núcleos de poboación. Afortunadamente, a restaurar non temos ningún lume activo na provincia de Ourense. E como ven a tarde, Carlos Otero, Mete Galicia.
Manterse a presencia desa masa de aire moi cálida sobre Galicia, pero xe con algo máis de nordés, pues, que permitirá un lixero descenso das temperaturas. As máximas previstas, por exemplo, na capital da provincia estarán alrededor dos 38 graus. Seguimos en aviso, pero esta vez será amarelo. A mala nova é que mañá, Frouxa e nordés volven a ascender os termómetros. Volvemos a aviso laranxa no Val do Miño.
Gracias a Carlos y muy boa tarde. Máis cousas, lle conto tamén nesta xornada que o xulgado de Verín investiga un presunto delito de prevaricación administrativa que podería cometer o alcalde. Terá que declarar en relación a un expediente sancionador proposto para a policía local contra un veciño. Esto aconteceu hai dous anos. Daquela, dous axentes denunciaron a un veciño por desobediencia e negativa a identificarse ante a autoridade, infraccións que recolle a ordenanza municipal de civismo e que poden estar castigadas con unha multa de ata 1.000 euros. Un decreto da alcaldía zanxaba o asunto, non hubo proposta de sanción, nin tampouco se motivou esa decisión. Os policías trasladaron o asunto ao xulgado e a xuiz abriu diligencias para determinar se hubo delito de prevaricación. E nesta semana cúmprense 15 anos da primeira vez que o Carballiño preparou a tapa de polvo máis grande do mundo. Ano tras ano superase ese registro, e hoxe pola tarde o reto consiste en cortar 600 kilos de polvo, 10 máis que hai un ano para batir o récord mundial. Empregaranse 8 kilos de sal, 54 litros de aceite e 3 de pimentón dulce picante. O plato de madeira pois ten un diámetro de 5,37 metros. E centros de persoas pois van a animar esta tarde as pulpeiras do Carballiño, que tan pronto como rematen de cortar todo o polvo, van a repartir cerca de 1800 tapas entre todos os asistentes. Moita calor esta xornada, a xente pois, como nos contan no micrófono da COPE, prefire quedarse incluso en casa.
Bastante mal. La verdad es que nunca hizo tanto calor, no sentimos este calor y bueno, a ver qué pasa hoy, pero las temperaturas se van a acercar a las de ayer seguramente. Sombra, mucha agua y mucha piscina.
Lógicamente tenemos que aceptarlo, no queda otro remedio, pero esto es insoportable, completamente insoportable. Es como Madrid, como Barcelona, como Sevilla. Es que no se puede aguantar, yo de verdad. En casa con aire acondicionado, gracias a Dios. Pero es que si no, yo no pondría un pie en la calle.
Pues las temperaturas van a continuar altísimas durante toda la semana, por arriba de 38, 39 grados nas horas centrais do día. O Parlamento de Galicia vende aprobar unha declaración institucional baseada no manifesto da plataforma Dereito ao Tren e que reflita as demandas do rural en materia de mobilidade, sanidade, dereitos sociais e desenvolvemento económico, denunciando o impacto dos recortes ferroviarios na provincia de Ourense, sobre todo na zona do Oriente e o sur de Ourense. A plataforma celebra o compromiso porque transforma ese clamor veciñal por lo menos nun compromiso político da Xunta de Galicia, de todos os partidos de Galicia. Agora, pois, Renfe ten a última palabra e vamos a ver si consigue revertir a situación ou por lo menos se recupera algunha desas frecuencias, sobre todo a da primeira hora da mañá, das 8:28, que a moitos veciños de media provincia lle permitía pois facer xestios en Madrid, na capital de España, no propio día. Agora pois teñeron moi complicado porque o primer tren que para na Gudiña sentido Madrid pasa ás 12:00 da mañá. E o Concello de Sinzo vai a iniciar este mes a construción do novo aparcadoiro de balde público disuasorio no barrio do Polígono. Vai a ter 99 plazas para vehículos e 6 para motos. O coste 48.000 euros financiado con fondos municipais. Unha zona donde se arrebatou a mellora do firme na Rúa Río Arroya cun investimento de 60.000 euros financiado pola Diputación Provincial. E comeza hoxe en Sinzo a campaña Merca no teu comercio, que está a levar a cabo a Federación de Comercio de Ourense en distintas vilas da nosa provincia. Onte entregaron os premios, as tarxetas prepago de 50 euros cada unha en Bande, nun acto que tivo lugar na Praza da Constitución, onde estivo a presidenta da Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, así como tamén a directora de emprego, Marta Vázquez, e tamén Sandra Quintas, alcaldesa de Bande. Entregáronse esas 20 tarxetas prepago de 50 euros cada unha, e dende hoxe ata o próximo 20 de agosto, quen compre nos comercios de Sinzo, na capital da Limia, pois tamén vai a poder acceder a estos premios, a estas tarxetas prepago, que non está nada mal para comprar no mercado e, sobre todo, no comercio de proximidade. A Xunta invirte cerca de 140.000 euros na reforma estrutural da Escola de Vilaza no Concello de Monterrey. Pertence ao Colexio Rural Agrupado. As obras incluen a sustitución da estrutura de madeira, a cuberta, parte do forxado sanitario e tamén a marquesina de entrada. Ademais, tamén se vai a construir unha rampa exterior para mellorar a accesibilidade. Se vai a instalar un falso techo desmontable, nova iluminación e sinalización de emerxencias. E o presidente da Diputación ven de reunirse co responsable do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, con Luis Fernández, pois para comprometer e reafirmar o apoio da Diputación ao Plan de Mobilidade Sostible da Ribeira Sacra, despois da xuntanza celebrado no día de onte. Lles conto tamén que o Concello de Sinzo vende anunciar tamén unha nova edición do certamen Sinzo en Flor, que celebra este 2025 a súa sexta convocatoria. Hai premios de ata 150 euros o primeiro, o segundo 100 e terceiro 50 para os gañadores deste certamen Sinzo en Flor. Está aberto o prazo de inscripción ata o próximo 18 de agosto no Concello da capital da Limia. E a comarca de Monterrey prepárase para celebrar unha nova edición da Feira do Viño, que arrancará este vernes coa exhibición e coa imposición das medallas da Cofradía dos Viños de Monterrey.